Goeiedag lieve luisteraar. Ons het verlede keer net vers 1 gedoen, want ek het vir jou so 'n bietjie van die geskiedenis vertel van die tyd waarin die profeet Nahum opgetree het. Vir jou gesê dit is so rondom die jare 650 voor Christus. Met ander woorde in die middel van die 7de eeu voor Christus. Dit is die tyd van die Assiriese wêreldoorheersing en die interessante is dat Nahum self in ballingskap is. Hy sit in die hoofstad Ninive. Daar in die setel van wat gesien is as die versinnebeelding van alle boosheid. Want jy moet onthou die Assiriërs was in die ou wêreld geken as die mees wreedaardige volk. Hulle het byvoorbeeld ander volkere wat deur hulle oorwin is, het hulle op vreeslike maniere doodgemaak. Hulle het swanger vrouens oopgesny met swaarde, die kindertjies op die grond uitgegooi. Hulle het skerp gemaakte palle in die grond geplant met die skerp punt na bo toe en dan het hulle mense, veral dan die mans, kaal uitgetrek en hulle met die anus oor daardie skerp punt van die paal gedruk. En daar het die arme mense in die son gesit en doodbak binne 'n paar ure, want dit is 'n warm wêreld natuurlik waarvan ons nou praat. En nadat Nahum nou sy opskrif begin het, Nahum 1 vers 1, het hy gesê, 'n uitspraak, luister nou baie mooi, 'n uitspraak teen Ninive. Nou niemand het in daardie tyd gedink, die groot wêreldmoondheid Assirië met sy hoofstad Ninive, kan deur enige iemand anders verslaan word nie. Nou staan daar spesifiek, die boek waarin die openbaring wat Nahum die Alkusiet ontvang het, opgeteken is. En nou nadat die uitspraak teen Ninive kom, met ander woorde, Ninive gaan val. Maar op hierdie stadium is dit nog nie so nie. Het ek vir julle gesê, daar volg 'n loflied. En hierdie loflied, ek gaan vandag daarmee begin, dalk maak ek daarmee klaar, ek weet nou nie. Mens kry die loflied in Nahum 1 vers 2 tot 8. En hier word nou nie gefokus op Ninive nie. Hier word gefokus in hierdie loflied op die toren en op die krag van die Here. Dit is waaroor dit gaan in hierdie loflied. So, miskien net 'n opmerking oor die lied. Want die lied van Nahum in sy boodskappe is eintlik 'n alfabetiese volgorde geskrywe. Mens noem dit soms 'n akrostiese lied. As die eerste woord in die eerste sin begin met 'n A. En in die tweede sin begin die eerste woord met 'n B. En dan 'n Gimel en 'n Dalet en 'n J. So die hele Hebreëse alfabet is dus as dit ware neergeskrywe en dit vorm wat ons dan vandag sou noem 'n alfabetiese of 'n akrostiese lied. Elke reël begin dus met 'n volgende letter van die Hebreëse alfabet. Interessant ook, die hele gedig is net gedeeltelik in hierdie verse bou. Dit gaan oor God se mag wanneer hy verskyn om die ongeregtigheid van mense te veroordeel. God straf alle volke, maar Nahum het dit nou spesifiek op die onregverdige Assiriërs toegepas. Hy is dus besig om in sy lied te sê, al is Ninive hoe sterk, hy sal nie opgewasse wees teen die Here se aanslag nie. Daar sal van hom, Ninive, die hoofstad, en die volk, die Assiriërs, net mooi niks oorbly nie. So, liewe luisteraar, kom ons lees dan die vers 2 en vers 3 van hierdie lied, en dan begin ons met mekaar daaroor 'n bietjie te gesels. Die Here is 'n God wat baie begaan is oor sy volk, 'n God wat hom wreek. Die Here wreek hom in sy gloeiende toren. Die Here wreek hom op sy teenstanders. Sy toren ontvlam teen sy vyande. Die Here is lankmoedig, maar sy krag is groot. Hy laat geen skuldige ongestraf nie. Hy kom in rukwind en storm. Wolke is die stof onder sy voete. Nou jy gaan sien hierdie 8 verse, ek het nou maar nog net begin daarmee, is die eerste deel van hierdie alfabetiese psalm, waarvan elke vers dan met 'n opeenvolgende volgende letter van die alfabet begin. Is interessant ook, luisteraar, ek wil net daarop wys, in hierdie eerste verse word die natuur se reaksie op die verskyning van die Here vir ons geskets. Jy sal sien die natuurverskynsels wat God se verskyning vergesel, is 'n bewys dat hy inderdaad die mag het om hom oor sy vyande te kan wreek. Want jy sal opmerk dieselfde elemente waarmee die gedig begin, naamlik God se goedheid en die vernietiging van sy vyande, gaan dit ook weer in vers 7 en vers 8 afsluit. Wat wil vers 2 en vers 3 vir ons sê? Die eerste vers van die loflied beskryf die Here as 'n wrekende en 'n lankmoedige God. Merk jy op die teenpole? 'n wrekende God, met ander woorde wat wraak uitoefen, maar terselfdertyd ook 'n lankmoedige God. Hy sê spesifiek, dit staan daar geskrywe, 'n God wat baie begaan is oor sy volk. En natuurlik, dit verwys gewoonlik na die Here se reaksie op die volk se afgodsdiens. Jy kan maar gaan kyk in Eksodus 20 vers 5 en ook Eksodus 34 vers 14. Maar in hierdie geval word die onreg van 'n vreemde volk teenoor die Here se volk bedoel. Met ander woorde, die Here gaan nou nie sy eie volk straf nie. In hierdie geval gaan hy 'n vreemde volk, 'n heidense volk, die Assiriërs, straf vir hulle onreg teen sy volk. Mens kry byna dieselfde gedagte in Esegiël 36. Jy kan maar gaan kyk daar by vers 5 en vers 6. Kom ek sê dit so. Die wraak en wat genoem word die toren van die Here wil met ander woorde die onreg teenoor die Judeërs ongedaan maak. Want hy gaan die Assiriërs straf. Hoewel die Here lankmoedig is, sê vers 2 en 3, is dit nie 'n teken van magteloosheid nie. Maar jy sien baie van die Jode het ook so gedink, van die Judeërs. Ons kry so swaar, die Assiriërs is die wêreldmoondheid en ons begin nou al hier in die Suidryk ook ly as gevolg van hulle mag in die wêreld. Waar is die Here dan? Sien as die ou Teodisee vraag. Sien die Here dit dan nie? En as hy dit sien, doen hy dan niks? Nou staan hier, sy krag is groot. En dit verwys nou in hierdie situasie natuurlik na God se mag oor die natuur. Want hy sê verder, hy kom in rukwind en storm. En dit, luisteraar, veronderstel natuurlik God se teenwoordigheid in die natuurverskynsels. En die wolke, hy noem die wolke. Hy teken dit as stof onder die voete van die Here. En dit dui op die Here se verhewenheid. Gaan kyk, mens kry dieselfde ding ook, dieselfde gedagte ook in Psalm 18 vers 10 en vers 12. Dat die Here in die natuur juis sy almag betoon. Hy gebruik die natuur soos wat hy wil. Luister na vers 4. Ek hoop so die van julle wat nou gerieflik is, luisteraars, ek hoop altyd julle het Bybels voor julle, dat julle saam met my in die Bybel kan lees. En wanneer ons praat oor die betekenis daarvan. Ek lees by Nahum 1 vers 4 nou. Hy spreek die see aan en laat dit opdroog. Hy laat al die riviere opdroog. Basan en Karmel verdor, die groenigheid op die Libanon. Nou miskien moet ek net eers iets sê. Basan was natuurlik die noordelike gedeelte van die land wat baie bekend was vir veeteelt. Die goeie stoetdiere is daar geteel. En jy sal natuurlik ook weet, liewe luisteraar, dat Karmel die baie beroemde berg was reg langs die Middellandse See. Daar's vandag die hawe van Haifa is vandag daar in die omgewing. Daar lê groot berge steenkool, die meeste daarvan is Suid-Afrikaanse steenkool. So as jy ooit in Israel kom en jy staan op die berg Karmel, dan kan jy aan die vaderland dink as jy die steenkool sien. Nou Karmel is natuurlik die plek waar Elia en Elisa belangrike dinge gedoen het, met die Baal profete geworstel het. En ons gaan ook lees van die Libanon. Dit is ook belangrik, want die Libanon lê in die noordelike gedeelte van die land. So Karmel is dus die berg by die Middellandse See, reg daar is so bokant die hawe van Haifa, en die ander een wat hier genoem word is Libanon. Libanon is die gebied, wil ek net sê, in die noordelike deel van Palestina. Dis baie bergagtig. Jy kan daar gaan kyk op die kaart. Soek na Libanon, want die staat Libanon lê ook vandag nog daar en die berge van Libanon lê ook daar. Dit is tussen hakies waarvandaan die sedrout gebring is in Salomo se tyd vir die bou van die tempel in Jerusalem. Nou, die Libanonberg het deurentyd sneeu boop. Mense besef dit nie altyd nie. Maar daar is altyd sneeu deur die jaar bo op die berg. En die gebied is dan ook bekend vir sy welige plantegroei. Daar is ook die sogenaamde Anti-Libanon geberge word dit genoem, die Anti-Libanon berge. En dit is aan die ooste kant daarvan, met 'n pragtige vallei daartussenin. Tussen hakies luisteraars die berg Hermon en die Basan gebied waar hulle die vee teelt het, is ook daar geleë. Hermon is net so hoog, groot deel van die jaar kry jy sneeu op die Hermonberge. So dit is alles in daardie omgewing. So ons kan onsself die toneel, veral mense nou daar kom en sien hoe lyk dit, hoe vrugbaar is dit, hoe groen is dit, hoe pragtig is dit, dan kan jy vers 4 net soveel beter verstaan. So as ons nou hier in vers 4 lees van die see, dan moet ons onthou in die Ou Testament en daardie tyd van die geskiedenis was die see 'n simbool van die chaos wat in stryd met die Here is. En daarom verwys dit daarna in die 4de vers hierso dat dit die Here is wat die see laat droog word na die oorwinning oor die chaos. En die opdroog van die riviere wat in vers 4 genoem word, dui natuurlik op die Here se vermoë om droogte as 'n oordeel te stuur oor Basan. Hoekom oor Basan? Want jy sien, as die Here die oordeel stuur by wyse van 'n droogte oor Basan wat die vee teelt, se groot basis is, dan beteken dit die Here is baie sterk. Die vrugbare plateau, né, daar oos van Galilea, die Basan gebied. En Karmel, ek het vir jou gesê dit lê op die kus. Dit is die by die hawe van Haifa en die Libanon gebergte ver noord na Galilea toe. Nou luister wat sê in vers 5. Berge bewe voor hom. Onthou dis 'n lied, né? So die grootheid van die Here word besing by die aanvang van die boek sodat ons baie goed kan verstaan wanneer die oordeel later kom, dan is dit die oordeel wat die Here bring. Al dink mense nie dis moontlik om die Assiriërs te verslaan nie. Die Here is die Almagtige. Daarom sê in vers 5: Berge wankel voor hom, heuwels wankel, die aarde, die wêreld en almal wat daarin woon deins terug wanneer die Here verskyn. Jy sien dus met die verskyning van die Here kom die hele skepping in beroering asof dit 'n aardbewing is wat dit tref. Want die aardbewings kom ook van die Here af. En daarom vers 6. Wie kan bly staan voor sy woede? Wie kan sy gloeiende toren weerstaan? Sy gramskap breek deur soos 'n veldbrand. Rotse word voor hom uitmekaar geruk. Vers 6. Dit is dus 'n retoriese vraag, né? Jy weet dat as jy retories, wie kan dit of dat doen? Dan is die implikasie niemand anders nie behalwe die Here kan dit doen. So hierdie retoriese vraag impliseer dus dat daar niks is, dat daar niemand is wat teen die Here se almag opgewasse is nie. En nou in die laaste twee versies 7 en 8, ek gaan dit nou lees van die loflied, sal jy nou sien, die beskerming van God kan juis as 'n toevlug dien. So aan die een kant is die Here die ene wat die straf aanbring, die natuur daarvoor gebruik selfs, maar aan die ander kant kan 'n mens by die Here skuil. Kom ons lees vers 7 en 8 en dan kan ons dit baie mooi sien daarso. Die Here is goed. Dis amper nadat die storm en die geweld wat die Here in staat is om te bring wat hy gaan bring, kan jy nou amper die rustigheid hoor. Vers 7. Die Here is goed. Hy is 'n toevlug in tyd van nood. Hy sorg vir die wat by hom skuil. Maar met 'n vloed wat alles meesleur, vee hy die plek weg waar Ninive lê. Jaag hy sy vyande die duisternis in. Jy sien die twee teenpole word dit baie duidelik geskets. Eers by vers 2 tot 6 die almag van die Here in die natuur en hoe dit in die natuur gebruik om te straf en dan in vers 7 en 8 dieselfde God wie se toren so heftig ontbrand het is goed staan daar en word bygevoeg en hy sorg vir die wat hom ken en by hom skuil. Die teendeel is egter waar. Vers 8 beklemtoon dit nog 'n keer. Teestanders, soos Ninive byvoorbeeld, word nog 'n keer verseker in hierdie lied van die oordeel wat oor hulle sal kom. Jy sien, hierdie oordeel word as onontwykbaar bestempel en word tot in die duisternis staan daar, met ander woorde tot in die duisternis van die doodryk voltrek. Dit is amper soos Psalm 139 vir ons leer. Niemand en niks kan van die oordeel van God ontsnap nie. En dit moet ons baie goed onthou. Dit is die Here wat uiteindelik die oordeel bring en niemand kan voor hom wegkom om te ontvlug nie. Nou, as jy my nou vra, nou, wat sou dit nou beteken? Wat is die betekenis daarvan? Dan sou ek wou sê, niemand op hierdie aarde, luisteraar, kan uiteindelik weerstand bied teen die Here God, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde nie. Nee, God. God wat die son en die heelal en alles wat daar is, geskep het. En wat dit beheer. Hy beheer ook die opkoms en die val van nasies en volkere. Wanneer hy verskyn, so sing na hom in hierdie lied, wanneer die Here verskyn, is dit om geregtigheid te laat geskied. Die Here is langmoedig, hy is goed vir diegene wat op hom vertrou, maar hy vernietig almal wat op hulle eie mag vertrou. En hy vernietig almal wat hulle eie mag misbruik. Nou goed, dan kom ons hier van vers 9 af. En hier kry ons nou onheil vir die vyand. Jy sien in vers 9 tot by vers 11 word die toren en die krag van die Here met die komende oordeel oor Ninive in verband gebring en die Assiriërs word nou in die eerste persoon aangespreek. Ek het nou vir jou in die vorige program en ook in hierdie program herhaalde kere vertel van die Assiriërs. Maar hier gaan die Assiriërs nou vir die eerste keer aangespreek word. Met ander woorde, wat in die voorafgaande gedig oor die algemeen van God se optrede gesê is, dat hy die Almagtige is, dit word nou spesifiek op die Assiriërs van toepassing gemaak. Kom ek lees vers 9 tot 11 en dan gesels ons 'n bietjie oor die detail. Wat julle ook al teen die Here bedink, hy maak dit tot niet. Daar sal nie weer verdrukking wees nie. Al is julle in mekaar gevleg soos dorings en al is julle deurweek van drank, julle sal soos kurkdroë stoppels verbrand word. Daar het een uit jou gekom, Ninive. Daar vir die eerste keer is die vermelding. Daar het een uit jou gekom, Ninive, wat kwaad bedink teen die Here. Planne wat nie sal slaag nie. Met ander woorde, die profeet is besig om te sê nou, dit maak nie saak wat die Assiriërs ook al beplan nie. Dit sal nie bewaarheid word nie. Alhoewel die Assiriërs se planne eintlik teen die mense van Juda in die suide gerig is, sê die teks dat hulle teen die Here planne beraam, omdat hy hom met sy volk, met sy kinders vereenselwig. Met ander woorde, as hulle teen die Judeërs gaan optree, dan moet hulle weet, hulle tree eintlik teen die Here op. Want die Judeërs is op daardie stadium van die geskiedenis die volk van die Here. Daarom sal al hulle mag, die mag van die Assiriërs, met ander woorde, niks help nie. Selfs nie hulle koning se planne sal die Here se verwoesting van Ninive kan verhinder nie. So kom ek kyk 'n bietjie in groter detail na vers 9. Luister weer. wat julle ook al teen die Here bedink, hy maak het tot niet. Daar sal nie weer verdrukking wees nie. Jy sien, net soos in vers 11, word die mislukking van die planne van die Assiriërs voorsê. Dit wat hulle staan daar teen die Here bedink, dit gaan nie slaag nie. Juda word dus op hierdie stadium getroos met die sekerheid dat daar nie weer verdrukking vir hulle sal wees nie. Hoekom nie? Want die Here gaan die Assiriërs verslaan. Luister weer na vers 10. Al is julle in mekaar gevleg soos dorings, en al is julle deurweek van drank, julle sal soos kurkdroë stoppels verbrand word. Jy sien, Assirië word hier beskrywe as die onderdrukker met die beeld van in mekaar gevlegte dorings. Wonderlike pragtige plastiese beeld, is het nie? Mens kry iets daarvan ook in 2 Samuel 23 vers 6, en jy kan ook gaan kyk in Micha, die 7e hoofstuk by vers 4. En daarom word die Assiriërs voorgestel as mense wat leef in die roes van hulle mag. En sien jy weer die waarskuwing daarin, luisteraar, dat as jy of ek in 'n posisie sou kom waar ons in 'n magsposisie is, en ons misbruik ons mag, ons tree anders op as wat die Here bedoel het toe hy aan ons die mag of die gesag gegee het, dan moet ons weet hy gaan ons straf. Hy sê hulle sal soos vers 10 kurkdroë stoppels brand as die Here se toren ontvlam. En dan by vers 11 sê hy, daar het een uit jou gekom, Ninive, wat kwaad bedink teen die Here, planne wat nie sal slaag nie. Nou hierdie, daar het een uit jou gekom, sin speel natuurlik op 'n Assiriese koning, wie se planne teen die Here tot mislukking gedoem was. Want die Here is die almagtige een. Die Here gaan nie met hom laat speel nie. Al is dit Assurbanipal, die koning, een van die beroemdste konings van Assirië. Die Here gaan hom platvee. Nou, voordat ek afsluit, wil ek net hierdie prentjie 'n bietjie volledig maak. Veral vir mense wat vandag vir die eerste keer ingeskakel het op ons program. Ons moet onthou, luisteraar, Nahum, wat hier aan die woord is, leef so min of meer 650 voor Christus. Dit is die hoogbloeityd van die wêreldheersers van daardie tyd, naamlik die Assiriërs, geweldige wrede mense. Maar hulle het 'n groot deel van die destyds bekende wêreld verower op hierdie stadium. Hulle is eenvoudig die alleenheersers, hoor. Die ouetjies van Babel is nie eers 'n faktor nie. En daarom wil ek net 'n snaakie sê, toe hieso so min of meer, ons is nou min of meer by die jaar 650 voor Christus in die geskiedenis. Toe daar is so 40 jaar later omtrent, in die jaar 612 voor Christus, toe het hierdie magtige Assiriërs geval, voor niemand anders nie as die klein volkie Babel, die Babiloniërs. Niemand sou dit op hierdie stadium geglo het nie. Maar die feit dat Nahum sy profesie moes neerskrywe en die brief, hierdie klompie hoofstukke van Nahum, uit die hoofstad Ninive, hoofstad van Assirië, moes hy hierdie klein briefie suidwaarts stuur tot in Jerusalem. En daar lees die mense hierdie briefie. Hulle het seker vir hulle gesê, ag, my naam is seker deur die son aangetas. Dit kan ons nie waar wees nie. Hoe kan Ninive nou val? Dit is die sterkste land in die wêreld. Het hierdie briefie behoue gebly? Nie net vir die volgende 40 jaar nie, maar vir ons ook nog. Wat kan terugkyk op die geskiedenis? En nadat Jerusalem geval het voor die Babiloniërs, né? In die jaar 586 voor Christus, 40-50 jaar later. Toe kon hulle weer die briefie lees en sê, my aarde, dit het alles wat hier staan, wat ons 50 jaar gelede op hierdie dokument gekry het, daar uit Ninive, dit het nou alles waar geword. Met ander woorde, die Here laat dit neerskrywe, sodat hulle nie later vir mekaar kan sê, ag man, die profeet het dit nooit gesê nie, en die ander ons beklein sê, hy het dit gesê. Kon hulle later na 40, 50 jaar, die dokument uithaal, want hulle het nie bandopnemers gehad nie, onthou, en sê, waarlik, die Here doen wat hy sê, by monde van sy profete. Waarlik, die Here is die almagtige. Waarlik, ons God is die sterke, nie die van die Assiriërs nie. En onthou, liewe luisteraar, dit is dieselfde God wat in Ou en in Nuwe Testament aan die woord is. Dieselfde God wat jy en ek vandag nog dien. Kom ons luister na sy woord. Kom ons stel ons lewens in. Kom ons lewe in die sproei van God se genade. Tot volgende keer. Tot ziens.